Tecnologia. Família.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Slobodan čovjek koji ne mora nikad morati, treba iz razloga razuma sam svojevoljno da posluša mig prirode. Mesto gdje će u vreme snažan, prirodan, zdrav san uživati, valja da je tamno i u tišini. Svako draženje čula valja otkloniti. Ne treba tu ni lampe, ni žiška. Oči su na miru, nekim ništa ne smeta. Uvu treba mira. Da mu ne smeta jasno tikakanje, izbijanje sasačelo glave. Ni onda kad držimo da smo se na to već navikli.
Ne biste verovali, ovo je jedan stručni tekst, ovako izgleda stručni tekst Jovana Jovanovića Zmaja, koji je umro 14. juna 1904. godine u Sremskoj Kamenici. I ovim njegovim zapisom objavljenim u stručnom časopisu mi najavljujemo njegovu porodičnu priču koju ćete slušati krajem ove emisije, a imamo još jedan početak.
O tome nisam nikada mislio. Kako to možeš želju razočarati? Kako da pustim želju iz zatvora?
Kratak je predložak za našu današnju temu, može se tumači na različite načine i da se postavljaju različite teme. Naša današnja tema je veoma vezana za današnje dane, odnosno za ove dane kada mladi ljudi odlučuju šta će i kako će. Naša tema je ambicija, odnosno ambicioznost, a vaša i moja gošća, gospođa Branka Tišma, psiholog iz Zemuna, iz osnovne škole Lazar Savatić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Kad kažemo ambicioznost, je li vi pomislite na nešto pozitivno ili negativno?
Pa, pošto 30 i kusur godina radim sa decom i pošto ta ambicioznost ima vrlo različita značenja, ja sam nešto u zadnje vreme prihvatila da govorim o ambicioznosti kao pozitivnoj osobini dece, koja su sve više navikla da prepuštaju odraslima, da odlučuju o tome šta žele, šta ne žele. Znači, ako preuzmu sami u meri koja je u skladu sa njihovim uzrastom da odlučuju o različitim stvarima, da jeste pozitivno. Ako je ambicija preterana, ako prevazilazi mogućnosti deteta, ako prevazilazi njegove interesovanja, lična interesovanja, a ne nametnuta od strane roditelja ili drugih odraslih, onda govorimo o pozitivnoj ambiciji.
Jel se rađamo sa osobinom?
Da, pa imamo tu ambiciju. Da, imamo tu ambiciju, imamo određenje ambicije. To je zapravo u startu je to jedna određena radoznalost. Beba je uvek radoznala, uvek se okreće za zvukom, uvek se okreće za, vrlo rano nauči da prepoznaje zvuke koji su prijatni i neprijatni samih prvih dana, ali s toga prepoznavanja zapravo se rađa jedna radoznalost, a iz te radoznalosti se rađa potreba za prevazilaženjem, ovladavanjem prostorom oko sebe, prostorom u sebi, i to neminovno rađa određenu dozu ambicioznosti.
Ali se ta ambicioznost tek pojavljuje kao fotografija u onom papiru, jel, kad se razvija, tek kad dete dođe u društvo, jel?
Tek mnogo kasnije, da. Da, zapravo ne mogu tačno da vam odredim da kad dete uđe u socijalnu zajednicu i kad počne da se određuje prema drugima, kad postane svesno zapravo različitosti svoje i različitosti drugih oko njega. Ponekad na uzrast od 3 godine, recimo, kad imamo decu koja postanu svesna sebe i hoće da nametnu svoju volju, ne zato što su ambiciozne, nego zato što su navikli da bude kako oni hoće, to još uvijek nije ambicioznost. Znači, ambicioznost kao svesna, obično jeste svesna aktivnost se javlja tek polaskom u školu ili nešto pred polaska u školu. Želje da postignemo nešto, želje da ovladamo nečim, želje da rađa se iz te radoznalosti, iz želje za ovladavanjem različitim predmetima, za želje za ovladavanjem drugim ljudima, ovladavanjem svojim sposobnostima.
Da, to se već naziru i pozitivne i negativne
tako
stvari.
Tako je.
Ako je želje da ovladavamo drugim ljudima, onda to svakako nije pozitivno osobina. Dakle, o pozitivnim i negativnim oblicima ambicije i ambicioznosti u danima kada je zdrava ambicija veoma važna, i to onih mladih ljudi koji imaju 15 godina i verovatno, to ćete nam reći, mogu da kažu šta žele. I to ćete nam reći. Vi ste ovih dana veoma angažovani profesionalnom orijentacijom. Zovem vas da nam spitate, da nam kažete svoje iskustva, bilo da su pozitivne ili negativne. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Dobit ćete dobar odgovor, dobrog psihologa naše Branke Tišme, koja već decenijama radi upravo sa ovakvim stvarima. A do tada, evo, nagoveštene priče, inserte iz priče, rezervni igrač u tim.
Baba, kad porastem, bit ću rezervni igrač u timu. Znam je da me baba razume, ali ipak traži da joj objasnim tu svoju želju. Naučila me je da ispričam ono što osjećam. Uvek mi kaže...
Kad ono što je unutra u tebi uspeš da pretvoriš u reči i sam ćeš bolje videti.
Nije lako to uraditi. Ponekad je teško naći reči. Tražim ih hodajući po svojoj sobi uzduž i popreko, kao da su reči zatvoreni predmeti. Nisu ni ispod kreveta, ni iza ormana, ni u velikoj staklenoj kugli. Tražim ih kao što ih otac traži kad ukršta reči u novinama. I onda, kad im se najmanje nadam, one izlete od nekud i same obradovane, kao da su i one mene tražile. Ipak, za ovo što treba da objasnim, teško mi je da ih pronađem.
Možeš ti to!
Treniram redovno. Radim sve što i drugi rade. Igram kao i drugi. Ali, mislim da su svi drugi bolji. To mi niko nikada nije rekao, ali osjećam to. Kao da drugi imaju mnogo više hrabrosti od mene. Ima tu nešto što ne umem da objasnim.
Možeš ti to!
To je nešto kao strah, možda trema. To i drugi vide, bacaju lopte i meni. Jer je red da i ja učestvujem u igri kad sam već tu. Kad je držim u rukama, srce mi brže kuca. Uzbuđenje se penja u glavu. Bojim se, promašit ću.
Bojim se je možda prava reč, jel da? Kada si je reč o ambicioznosti. I bismo i ne bismo, i hoću i neću, i smem i ne smem, jel da?
Da, to je deo nečega što zovemo i trema, i koja je uvek dobra. Mislim, ja imam poprilično pozitivan stav prema tremi ukoliko nas ne preplavi. Jer u nekim kriznim situacijama, u kritičnim trenucima, ako smo ravnodušni, nećemo ništa uraditi. Ostaćemo tu gde jesmo. Ako imamo dozu treme i ako imamo taj strah koji nas, kažem, nije preplavio, onda možemo da iskoristimo sve svoje kapacitete. Ponekad nam se učini, ja to često deci pričam, ponekad nam se učini da ne znamo ništa. A onda kad se udubimo i kad se koncentrišemo na to što radimo maksimalno koliko mi možemo u tom trenutku, onda se setimo i stvari za koje mislimo da ih nismo ni znali. Mm-hmm. Tako da ta određena doza treme, ako ne pustimo da vlada nama i da to srce lupa sve jače i jače, a da pri tome ne odreagujemo tim nekim mislima, rečima, planom šta mogu da uradim u narednom trenutku, onda nas to savlada i ubije tu neku ambiciju, želju za isticanje, želju za ovladavanjem, želju za bivanje prvi među najboljima i tako
da. Da, biti prvi je kredo ovog vremena, biti najbolji,
da.
Isplivati između ostalih na prvo mesto, to je civilizacijski poziv.
To jeste civilizacijski poziv, ali biti dobar i biti jeste poziv od svake civilizacije i biti uspešan.
Da li ovo ne mislim u nekom pozitivnom smislu? Gori druge, drugi ćeš pregaziti da bi ti bio prvi.
To je ona negativna strana i to je onaj negativni što, odnos prema ambiciji koji stičemo socijalizacijom, koji stičemo odnosom u društvu, najčešće roditeljskim stavovima, jer roditelji vrlo često guraju decu i tamo gde deca nisu zainteresovana. Naša deca često završavaju muzičke škole, iako ne moraju, nisu zainteresovani, nemaju talenta, nemaju interese. Naša deca idu na razne aktivnosti iako ne žele, zato što roditelji smatraju da ih to pruža različito bolji i kvalitetniji početni status u odnosu na vršnjake za budući život i za neke buduće izbore.
To je verovatno važno šta nam je motiv, da li da se merimo sa drugima ili da radimo na sebi. Ako je ambicija samo mera da li smo bolji i najbolji i najbolji u odnosu na druge, ili smo dobri, bolji i najbolji u odnosu na same sebe, onda je to
različito. Veoma različito. I imate i različito ako ta motivacija dolazi sa strane, od strane roditelja, od strane članova porodice, od strane nastavnika. Nekad i nastavnici guraju decu u vide, prepoznaju njihovo neka interesovanje i sposobnost da uče kvalitetnije od druge dece, pa ih guraju na takmičenja u neke aktivnosti koje možda deca ne bi nikad prihvatila, ali zbog nastavnika, zbog odnosa poštovanja ili ljubavi ili emotivne veze koje imaju sa odraslima, deca prihvataju takve aktivnosti i ulaze u njih. Znači, jako je važno odakle dolazi motivacija, iz polja ili dolazi iz unutra.
I kako se saopšte dete to, verovatno, jel?
Da, način na koji se neki nastavnici posebno umeju tako da prenesu deci tu svoju ljubav prema poslu kojim se bave, da sve te različite aktivnosti u koje uvlače decu zapravo jednog trenutka postanu i njihov izbor. Jer ovladavaju, saznaju, mi što više saznajemo o nekim stvarima, imamo želju sve više i da saznajemo.
To jeste funkcija tako nastavnika.
Tako je.
Vratit ćemo se na naše ambicije, na one pozitivne i negativne, na one koje mogu da nam obeleže život, pa nekad, Boga mi, da nam upropaste taj isti život, ako očekujemo suviše od sebe u oblastima kojima jesmo i kojima nismo, ako moramo da budemo najbolji u svemu što radimo, a to vjerojatno zavisi od porodice i osnova iz kojih krećemo. Do tada priča o pesmi Aleksandar Petrović.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Koliko puta vam se dogodilo da vam bude upućen savjet koji niti ste tražili, niti se uklapa u vašu viziju sveta i svega što vas dotiče? A koliko su vas samo puta poredili sa uzornim mladićem koga bi svaka majka za zeta poželala, iako ste vi smatrali da je on obična poltrončina koja nema svoje ja? I was a rebel from the day I left school. Grew my hair long and broke all the rules. I'd sit and listen to my records all day, with big ambitions of when I could play. Tako su ovde u glavnim ulogama dugokosi George, muzičar koji krstari svetom, svireći svuda gde stigne, i Bob, njegov brat, đak generacije, predsjednik odeljenske zajednice, večiti prvi na tematima i takmičenjima, miljenik nastavničkog veća, uredno začešljen, umiven i bez jedne mrlje. Ko vam deluje prirodnije? Unutar porodice se svakako zna da su roditelji, ali i babe, dede, tetke, teče, ujaci, ujne, stričevi i strine, ali naročito ovi prvo navedeni, zaduženi da svom voljenom potomstvu ukažu na dobro i loše, te da ih na taj način usmere ka nekom, kako oni to zovu, uspehu u životu. Dobra strana ovoga je to što ima ko da vam ukaže na greške, da vam objasni ponešto, da vam pomogne kad vam ta pomoć zatreba, a loša, to što nismo svi isti i kad god se ovakve stvari dešavaju, bazirane su mahom na konvencionalnim vrednostima i prosto ukalupljuju sve koji potpadnu pod presu kolektivnih opšte prihvaćenih univerzalnih vrednosti ili kako god se to zvalo. Sad dolazimo do ključne stvari. Javlja se bunt. a najčešći vid ispoljavanja tog bunta je potreba da se ponaša i izgleda drugačije od drugih. I zato se pušta kosa do nezamislivih dužina za puritansku većinsku javnost, te nas oni najstariji sugrađani najčešće pitaju poluprekorno, jesi li ti neki Beatles? A taj čin nije ništa drugo do potreba da se mlad čovjek izrazi na sebi svojstven način. Ne uklapa se svako u klasično osmosatno radno vreme ili u odelo sa sve kravatom i aktukom. Nije ovdje reč ni samo o dužini kose. Tu su i tetovaže, piercing, vremenski okvir za delovanje i još sijaset drugih stvari. Epilog pesme. Bob radi u nekoj firmi od 9 do 5, izgleda i radi isto kao i bilo koji drugi činovničić, frustriran je i sve mu smeta. A George je uspeo u životu da uradi ono što ga ispunjava i, što je najvažnije, srećen.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet. Eko.
Znaš, oni najbolji se odmah vide. Oni su tako važni. Svi za njih navijaju. Bodri ih da budu još bolji.
Možeš ti to?
Voleo bih da mogu. Pa nekad sanjam da sam među najboljima, ali čim se probudim, želja se stegne kao da je hladno. Lakše mi je ovako. Ako manje želim, neću nikoga razočarati. Biću rezervni igrač u timu, a on, ako i pogreši, niko se neće mnogo ljutiti.
A hoćeš li razočarati svoju veliku želju?
O tome nisam nikada mislio. Kako to možeš želju razočarati?
Možeš, jer želje je isto tako deo tebe kao što su deo tebe tvoje reči ili tvoj smeh. Ako ih budeš držao u sebi, bit će im kao u zatvoru i nikada nećeš znati u šta bi sve mogle da se pretvore i kuda bi sve mogle da te odvedu. Želje su putevi koji nas vode.
Kako da pustim želju iz zatvora?
Ne šalim se. Razmisli i reci šta zaista želiš.
Ma znam ja šta želim, ali to ni sebi ni drugima ne umem glasno da kažem. Želim to iz sve snage. Želim i danju i noću. Ja želim da budem igrač u prvom timu.
Rekao i preživeo. Dakle, ima malo straha, ima malo oklevanja, ima malo odmeravanja. Očigledno da ovo dete nije bez ambicije. Mislim, ovo fiktivno dete iz priče Rezervni igrač u temu, ali priča je mogućna, jel? Nije skroz,
dešava nam se izmišljena. Dešavaju nam se takve stvari skoro svakodnevno.
Jel tako?
Da deca ne prepoznaju šta je njihova želja, nego ispunjavaju želje roditelje, želje.
I su to onda dobre deca?
Pa to u principu jesu dobra deca, ali ne mora da znači. Neka deca kad budu nezadovoljna, da iskaču u ponašanju sa nekim svojim nezadovoljstvima, budu nekad gruba prema drugome, nekad nervozna.
I se dogodi, gospođo Tišma, da ono što deca ćutke podnose obilazeći časove engleskog baleta, nekog instrumenta, šta već, nekog sporta, da u nekim malim godinama kad uđu one najluđe godine, da se odmetnu.
Odmetnu se vrlo često. Čim dođu do svoje volje i do toga da prepoznaju da mogu nešto, da pre oni se izbore za to da dalje više ne idu na balet, na muzičku školu, neku sportsku aktivnost.
Ali mogu se odmetnu i od škole, od učenja, bilo
vrlo čak. Redko se desi, desi se i to. Desi se da neko dete prosto...
Da mu bude muka od toga što su davili.
Sve to zajedno, sve to zajedno izazove otpor prema učenju, otpor prema instituciji škole. Imam jedno dete koje odbija, recimo, da ide u školu. Pristaje da dođe u školu povremeno, ali neće da učestvuje ni u čemu od aktivnosti koje su čak ni da se druži. Tu je trebalo dosta truda i razgovore i tako da bi dete prihvatilo bar sa nekim drugovima i drugaricama da započne razgovor. I zapravo oni se tome dugo opiru, jer upravo trenutak kad prihvate razgovor sa drugom i drugaricom jeste trenutak kad je njihov otpor i kad sada mi pažljivim jednim vođenjem ih uvodimo i u druge aktivnosti, ovladavanje. To su obično deca koja mogu lako i brzo da uče i koja, ali su izmeštena tuđim očekivanjima, prosto ne, više ne zna šta jesu oni.
Reč očekivanje je jedna jako teška reč, ali ostavit ćemo i moramo da joj se vratimo. Odnosno, da li roditelji kroz te silne aktivnosti na koju decu vode, voljno ili nevoljno dece idu, ispunjavaju, to se često čuje, ono što oni sami nisu mogli, pa sad to realizuju kroz svoju decu, ili je to neka druga kalkulacija u odnosu na stvarnost, na druge roditelje, ako, kako će sad moja čerka da se pojavi u haljini, ne znam, to je ako je, evo sad ste imali prosto male mature, ili kako ću, svi će to da rade, a moje dete neće. I šta je suština to?
Znate kako, neki roditelji ispunjavaju svoje ambicije koje su oni imali pa nisu uspeli. Jedan broj roditelja se prilagođava sredini u kojoj, pa popušta pod uticajem sredine, pa za svoje dete, to je ta kupovina različitih stvari koje inače roditelj ne bi kupio, ali da se njegovo dete ne izdvaja, pa ulazi se u to. A jedan broj roditelja kalkuliše šta će biti u budućnosti, kako će njegovo dete da prođe, kako će ga opremiti za život, i nekad su jedan jako mali broj roditelja je zapravo zabrinut da li će uspeti do kraja detetovog školovanja da izdrži sve to što je, pa dok može da pruži detetu sve što može da pruži. Tako da različite su razlozi zbog kojih roditelji ulaze u te priče. Je jedan kulturološki fenomen, a to je da sada vršnjaci vrše pritisak na roditelje, a ne i oni uspostavljaju različite vrednosti. Tako je. A da roditelj je tu samo da ispunjava želje. To je nešto na čemu se jako malo radi, a što zapravo u značajnoj meri menja sadržaj života i deteta i roditelja i porodice, onda i školskog života.
Da se vratimo na ona očekivanja, pa ćemo se vratiti i na profesionalnu orijentaciju koja je i tekako ambicija u suštini. Jel? Ako roditelji imaju u deteta velika očekivanja, ako žele da ono bude najbolje, najljepše, najpametnije, i ako to, ako se dete, što kažu, primi na to, to može da prođe, ali može da ostane kao osobina celog života koja može vrlo loše da se pokaže.
U svemu mora da postoji mera. Imate dece...
Ima roditelje koji zahtevaju od dece da imaju sve petice, nema ništa.
Ima roditelja koji nema odstupanja od tih petica. Imate ono, i ono kad su on deca izuzetnih sposobnosti, izuzetno radna, vredna, a roditelj ih opet pritišće i isključe sve druge sadržaje. U svemu ovome je jako važno voditi računa da različiti sadržaj postoji u detetovom životu. Znači da postoji i učenje i mogu i te neke aktivnosti, ali da postoji vreme kada se dete druži sa vršnjacima, vreme kada dete zadovoljava neka svoja interesovanja, vreme kada je dete uključeno u porodični život, ima neke svoje obaveze u porodici.
Jel to dete koje ima velike ambicije, jel to dete obično vođa?
Ne mora da zna. Ne mora. Čak dete koje ima previše ambicije vrlo često bude socijalno izolovano. Bude samo. Čak se sjećam jednog slučaja kada dete koje je bilo pretjerano ambiciozno nije obraćalo pažnju, nije imalo nikakvu empatiju, ni druženje, ni ništa. Na maturi, kad je bilo matursko veče, dete nije bilo briga gde će, da li će da sedne sa svojim odelenjem.
I njega nije bilo briga ili njega nisu hteli da prihvate?
Jedno i drugo.
Da, da.
Ali dete nije reagovalo na to emotivno, uopšte nije bilo stalo do toga šta će vršnjaci i gde će. Toliko osiromašenje.
Da.
Zapravo
dobro,
toliko,
nije dobro ni da bude previše.
To je jako retko, ali dogodi se i to.
Da. Ima i oni koji imaju mnogo stava što drugi misle, pa i to može da...
To jako može dometa.
Obično pričamo o, i naravno o familijologiji, pa pričamo o roditeljima i svim mukama koje, o lepotama koje roditeljstvo nose. Mamin dnevnik je jedna večita večito pitanje koje mame obično postavljaju same sebi pa i drugima.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Očekivanja.
Mama.
Koliko nam smernice kako bi beba trebalo da napreduje i šta se od nje možemo očekivati iz mjeseca u mjesec, olakšava i da pratimo svoje dete, isto toliko nam, slobodno mogu reći, i odmažu. Nema te mame koja se nije bar nekoliko puta zapitala, a vrlo često i zabrinula, nad tim strogim razvojnim mapama, strepeći da se njeno čedo neće uvek uklopiti u zadate okvire. U drugom mjesecu migolji se na stomaku, u trećem mjesecu šake su ispred lica i njima se igra. U četvrtom se javlja osjećaj gneva, u petom dodiruje kolena, u narednom hvata stopala. Posle toga drži dve kocke, u osmom zauzima bočne položaje, u devetom se ljuti ako mu se oduzme igračka. A šta ako se ne naljuti? Šta ako ne žvaće svoju nogu? Da li su nam sva deca iz knjige ispala? Ne znam da li sam besna zato što se odrastanje naših posebnih bića svodi na neke opšte norme ili možda zato što je ovo moje biće rešilo da ih bojkotuje. Izgleda da je ovo drugo. Kad god bi se desilo i najmanje odstupanja, sledila je panika. Dodatni razlog za brigu bila mi je Vukmanova žurba, ali često je to što nam je stigao 4 nedelje ranije služilo i kao opravdanje. Ma nema veze, prodrmaće tu zvečku narednog mjeseca. I tako ja dodajem i oduzimam, tumačim, nagađam i sa tremom čitam miljokaze svakog 29. u mjesecu. Bravo, Vukmane, pratiš predmet pogledom punih 180 stepeni. Au, Vukmana, još se nisi okrenuo. Posle jednog takvog au, muž je bacio izlizani papir u kojem živi ta idealna beba koja sve radi kada i kako treba. Opametila se nisam, ali shvatila jesam. Guramo napred. Ljudi, Vukman je rekao Kiki, GH i B. Naša porodična grupa se usijala. Stvarno? Dušica, babina, da li je moguće? Ima tek 3 mjeseca, tako priča. Bravo, šećerko, tetkin. Rekao je i Gaga, pa on je neverovatan.
Ovo radio Beograd 1, emisija familijologije, tema je ambicija, a vaša i moja gošća, gospođa Branka Tišma, psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić u Zemunu. Dakle, prošla je velika žurka. Je li sve prošlo kako valja? Jeste. Ste zadovoljni?
Jako, i... jako.
Kako... Imate jednu specifičan način proslave.
Da, maturu, mi maturu proslavljamo na kraju škole, pošto imamo taj divan prostor koji nam to omogućava i uređivanju i tog prostora i tu su učestvovali roditelji različitih generacija i učestvovaći u buduće. A zapravo koliko znači taj socijalni okvir u kome deca odrastaju i to postavljanje nekih zahteva je najbolje vidljivo kako dođu obučeni. Oni zaista dođu obučeni u skladu sa svojim godinama. I to je onako, za nas koji radimo sa njima, veliko zadovoljstvo da to nisu preterane ni šminke, ni garderoba, ni...
I da su to je lepo što kažete.
Da, to je jako lepo. Zapravo to govori o tome koliko kad postoji neki socijalni okvir u kome se stvari, kad se on dugo neguje i dugo godina i kad u tome učestvuju svi oni koji znači, trebaju da učestvuju.
Da,
naravno da,
radi, da
nije. Može. Da, da, kažem, dugotrajno je, dugo godina se radi na tome, ali stvarno imamo ovako, baš mi je bilo lepo kad sam videla svu tu decu.
Pomenuli smo reč rad, a i vi ste nešto u vezi sa bez leba, bez pogače, bez leba,
ne, nema
bez
pogače.
Nema pogače, da, da, da.
Bez
rada nema pogače. Kako ide u vezi sa roditeljima i decom i uloženim trudom i radom da se dođe do cilja? Su se ambicija odnosi na dugo sedenje nad knjigama
najčešće
i radom?
Najčešće to je uobičajena greška kod učenja, da mi odrasli uvijek pretpostavimo da je učenje čitanje i sedenje nad knjigom. Učenje mora biti, to je pasivno i tu nikad nemamo dobru povratnu informaciju koliko čini nam se uvek da znamo, a zapravo nemamo povratnu informaciju koliko znamo i koliko ne znamo, nego se to tek vidi kroz odgovaranje, kroz učešće na času, kroz testove koji se daju deci i tako dalje. To uvek bude niže od onoga što se očekuje. Očekivanje se
rade da
se rade, pa rade samo, kako da vam kažem, nije to pravilan rad. To naša deca 99% vremena provedu čitajući i oni uvek iznova iz početka čitaju određene tekstove i čim krenu da čitaju, čim prođu prvu rečenicu, kad pročitaju, oni se prisete da gledaju sve onog ostaloga, ali ne umeju da izdvoje tri ključne činjenice, na primjer, ne umeju da izdvoje definiciju. To je druga tema,
ali vrlo važna tema. Jeste. Ovih dana vam dolaze na profesionalnu orijentaciju. Dolaze sa pitanjima i sa željama, ili imaju želje, ili imaju svoje želje ili ambicije?
Imaju neke svoje želje, imaju neke svoje želje, imaju neka svoja očekivanja. Nekad, pošto se koristi...
Jel vam kažu, izvinite, ja hoću ovo, a tata ima, mi kažu, možeš ovo.
Nekad kažu i tako. Ima i toga. Ima neke dece koje već od valjda prve godine rođenja znaju šta će da budu, što ih interesuju.
Jer su negde,
tako, šta će biti kad poraste. I stvarno budu to. Ima neke dece koja ni u ovom trenutku ne znaju šta ih zapravo interesuje i kako će...
Ali optimalno da oni sa 15 godina znaju.
Neko orijentacije treba i da imaju sa 15 godina. Negde moramo da ih usmeravamo, ne mogu... nije dobro da ih sve više usmeravamo ka opštem obrazovanju, ipak se neke njihova interesovanja prepoznaju. Evo, baš jutro se razgovarala sa detetom koga sve živo interesuje, a ništa dovoljno da bi mogao ili on ili ja ili zajedno sa roditeljem da izvemo šta bi moglo da bude to što u čemu će biti uspešan. I onda tu morate da ga savjetujete da može da izabere šta god želi, ali da mora malo više da se bavi time.
I opet podrška, jel?
Podrška, tako je. Uvek mora da bude podrška. Tako je.
A dokle traje podrška? U usmeravanju. Kad može neko da bude potpuno samostalan, da se ne oslanja na... Ako se neko navikne na podršku, ta podrška će kad ne...
Zavisi kako je. Zavisi kakva je podrška i u kakvoj formi stiže, i ako je podrška pritisak da se krene u određenom pravcu, onda to i nije prava podrška. Ako je pomognemo nekome da prepozna mogućnosti izbora i da se opredeli u skladu sa svojim interesovanjima, onda to stvarno jeste podrška, pa onda mu da pružite podršku da uspe u tome. Ali ne treba ih ni prepustiti u potpunosti svojim nekim željama. Vrlo često deca očekuju, ako se bave, na primjer, sad je popularno avionski letovi, to praćenje i tako dalje. Ako ne znaju detalje toga, ako ne znaju, Pa na primjer, ako ne znaju koliko to koncentracije zahteva, ako ne znaju da je to jedno neprekidno sedenje u periodu.
Oni imaju da sede onoliko, ali je problem što ne mogu da uče.
I koncentracije.
Sede na igricama.
Ali koja koncentracija tu potrebna i šta se treba?
Ne, kažu da su da ne branim video igrice, ali sam gledala emisiju na BBC Earthu koja govori vrlo objektivno o prednostima video igrice. Čak je jedan lekar, abdominalni hirurg, napravio video igricu u kojom vežba operacije laserske. Dakle, njegove kolege, mnogo mlađe, koji imaju dosta iskustva sa video igricama, imaju bolju koncentraciju, što znači da nisu sve, i to mora da bude kontrolisano. Imamo još nekoliko minuta da nam kažete šta je ona, šta znači ona rečenica, on ili ona su tako ambiciozni, gaze preko mrtve.
Eto, uglavnom to kad ambicija preplavi i kad sam posvećeni isključivo postizanju ciljeva, kad ne vodimo računa ni o sebi ni o drugima, nego gazimo. Idemo pravo ka svom cilju bez obzira kakve i čije žrtve to
deo ličnosti ili šta?
Pa to ne može biti deo ličnosti, to je nešto što se stiče i to je neka odluka koja je doneta na svesno ili nesvesno i u kojoj nažalost smo imali pogrešnu podršku iz socijalne sredine bilo koga. Ali to su ti ljudi koji se opredeljuju, koji usko su zainteresovani samo za tu jednu oblast i samo tome, nema nekih drugih zadovoljstva. Zato je stalno priča, treba se baviti drugim stvarima da bismo znali šta nas interesuje i da bismo umeli da se opredelimo i da budemo zadovoljni svojim životom. Nije život samo raditi određene stvari, usmeriti se samo na nešto. Život su i drugi ljudi, život je porodica, drugovi, prijatelji, pozorište, izlaze.
Se druže deca?
Sve manje.
Stvarno?
Da. Sve manje se druže.
Voli deca?
Po principu da, ali sve manje znaju da se druže. Sve manje se druže. Znate, pre 15-20 godina kad sam ja počinjala da radim u školi u 7:30, ujutro je bilo puno dvorište dece koje su se igrala, pričala. Ali u svakom slučaju, sada u 7:30 nemate nikoga, u 7:50 uglavnom dolaze jedan broj i posle 8, ali uglavnom su sami i jedino se igraju na velikim odmorima i jedan broj deca ostaje posle škole.
Ovi mali se igraju?
Da.
Što rade ovi što
izušaju? Pričaju, mislim, nekad, znate, sad je pogrešno i ljudi vide šta je igra. Sad je igra fudbal. Igra je sport, fudbal je sport. Igra nam se gubi iz života, igrolnost nam se gubi iz života.
Lopta se gubi iz života. Ali?
Tako je. Ono što je osnov...
Mislim, nije lepo baš da razbija prozore, ali ta vremena kad su lopte razbijale prozore se izgleda prošlo.
Romantično sad.
Da ne zove pozivamo na lovljenje prozora.
Ne, nikako.
Onda se upozori sa komšijom koji je vikao, pa roditelji dođu, pa se podruže sa komšijama čiji je prozor.
Da prevaziđu
tako. Pa vas izgrivaju u školi, znate, on je razbio prozor.
Da, to su... Da, sve manje se igraju sa loptom.
Kako nekaj...
Lastiš se izgubio kao igra.
Da.
Mnogo toga.
Da. Šta kažete samo detetu kad izađe, odnosno kad dođe i kad polazi iz vaše sobe? Znači, ne dolazi kod vas da ih ribate, nego dolazi kod vas
da razgovaraju, to zavisi, uvijek je to nešto drugo.
Jel da?
Uvijek je to nešto drugo, zavisi od toga
šta se... Kažete, možeš ti to?
Naravno.
Je to važno da će...
To je jako važno, da oni to mogu i jako im je važno da će imati podršku. Da prepoznate koja je osoba koja će im pružiti o podršku, da li je to nastavnik, roditelj.
A šta je sa onim decom koje nemaju? Govorili smo o roditeljima koji preteruju. Šta je sa onima koji ne preteruju? Koji ih nema? To je tema za drugu emisiju.
Za drugu emisiju, da.
Hvala vam. Branka Tišma, psiholog iz osnovne škole Još jedna generacija ispraća, Lazar Savatić u Zemunu. A sa vama su danas bili Darko Milosavljević, muzička, Branislav Jerković, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Dakle, uživajte u porodičnoj priči Jovana Jovanovića Zmaja onoliko koliko smo mi uživali dok smo je radili, a Boga mi slušali nekoliko puta. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
počinje.
Daje se na znanje.
Mi smo glumci novi.
Pozorište naše ima 6 drugova.
Upravo je arena jer nemamo krova.
Publike nam treba.
Zato je zovemo.
A mi ćemo se truditi da je nasmejemo.
Muzika će svirat.
Što god se seti, devojčice smeju i lutke poneti.
Pa sad ko je željan gledat pozorišta?
Nek izvoli doći.
Ne plaća se ništa.
Ne samo da se ovo pozorište u stihovima nije naplaćivalo, često je i lečenje bolesnika bilo besplatno.
Stihovi i stetoskop? Pa znamo li o kome je priča?
Znamo, nego šta?
To je Agamemnon.
Budalino zmale.
Ha, ha, hihić.
Ma ne, to je Kata Popovićeva.
Možda Makarko? Ne.
Je li Rampaša Rampašević?
Kaže mi neku pesmu koju je znaš, pa ću i ja znati ko je taj čovek sa 500 pseudonima. Evo ti.
U kraljevstvu jututu, kralj rimski balahaha, obećao svom narodu da će dati ja juhahaha.
Znaš li ko je? Naravno, to je Smelvan Kadislav Plaćanski.
Predajem se.
Sad ćeš znati.
Ali je lep ovaj svet, onde potok ovde cvet.
Hajde još jednom.
Zašto?
Joj de čudaše vilag, omot potok it virag, orro santo erre kert, otta nap it hűvös eny.
Ali je lep ovaj svet, onde potok, ovde cvet, tamo njiva, ovde sad eno znice, eno hlad.
Smaj!
Jovan Jovanović. I tu se krije odgovor, a krije se i pesnih i za brojnih pseudonima.
Agamemnon.
Pisao je i poeziju, ne samo za decu, koja se često nije dopadala odraslima, pa je da bi im rekao šta misli, mnogo puta menjao ime.
Zmaj, kao treći maj, tri je u stvari z, a mesec maj se sam dodao. Važan dan održavanja majske skupštine je 1848. godine, kada su Srbi i u Sremskim Karlovcima dobili autonomiju kojom nisu bili zadovoljni.
Tog dana, 3. maja, rodio se Zmaj, a Jovan Jovanović je rođen 6. decembra 1833. godine. U ulici Zlatna Greda, u Novom Sadu, koji se i danas tako zove. Porodica je bila poštovana i poznata.
U njoj je Jovanovo detinjstvo bilo veoma srećno. Kažu da je u njihovoj kući dolazio i čuveni Njegošev učitelj, pesnik Sima Milutinović Sarajlija.
Od istoka i zapada, od sjevera i sa juga, susretnula se ovdje sada nekoliko sudruga.
I kao u onoj bajici, kada vile žele razne želje za princezu, Sarajlija je pred usnulim dečakom poželeo
da ih sloga sveta vlada koja bo ovdje i svukut.
Da Bog da, pesnik bio. Bio bi Zmaj, verovatno, i bez želje pesnik, jer otac mu je kupovao mnoge knjige još dok nije pošao u školu. Tako je Jova najviše volao knjige. I vruć hleb, veliki kao točak od kola koje vuku konji.
Naravno, imao je i strahove. Najviše se plašio odžačara.
Možda je već 1849. u Irigu, da bi pobedio strah, smislio prvu pesmu Prolećno jutro.
Učio je posle završene gimnazije po očevoj želji studije prava u Pešti, a studirao još i u Pragu i Beču. Ipak više je voleo medicinu, to je završio i postao lekar po znanju.
Svoje lekarsko znanje Zmaj je objavljivao u stručnim časopisima. Jedan tekst je posebno zanimljiv, o spavanju i bdenju po Klinkeu, Srpski omladinski kalendar 1873.
I slobodan čovjek koji ne mora nikad morati, treba iz razloga razuma sam svojevoljno da posluša mig prirode. Mesto gdje će u vreme snažan, prirodan, zdrav san uživati, valja da je tamno i u tišini. Svako draženje čula valja otkloniti. Ne treba tu ni lampe, ni žiška. Oči su na miru, nekim ništa ne smeta. Uvu treba mira, da mu ne smeta jasno tikanje, izbijanje sastočelo glave. Ni onda kad držimo da smo se na to već navikli. Svako tako draženje budi i rađa snove. Kad u postelju legnemo, valja stresti svu brigu, rasterati misli i nemile uplive što ih je dan u duši nam ostavio. A nemojte misliti da je to nemoguće. Moguće je to, ali se ište postojana i krepka volja koja i druge mnoge i veće prepone savlađuju. A to ćemo lakše postići ako pred spavanjem ne zanimamo se duhovnim naprezanjem, špekulacijom, naučnim ispitivanjem, strastnim osjećanjem, a naročito ako u postelji ne čitamo, što mnogi čine, stariji i mlađi, što se nikako preporučiti ne može, jer to dovodi mozak u ono stanje koje je prirodnoj mu potrebi sasvim protivno. Iz toga se rađaju mnoge bolesti. Treba upeti jaku volju. Sad hoću da sam u duši miran. I to neće dugo bez uspjeha ostati. Prirodni zakon iziskuje da se pred spavanje pomrači svet našeg predstavljanja. Da se sve većma i većma na jednu misao svede. Tim putem pođimo dalje, pa će i ta jedina misao da pobledi, da potone, da je nestane.
A po onome što je bio verovatno po rođenju i po onoj želji Sime Milutinovića Sarajlije, postao je i ostao najviše pesnik i prevodilac s mađarskog, ruskog, engleskog, nemačkog.
Njegove pesme su prevedene.
Na mađarski, na primjer...
Joj de csodáse világ, amott patak itt virág, arra szántó erre kert, ott a nap, itt hűvös eny. Ott a duda, aranylón, amott a fű, itt a lomb, facsirta szól ugyanhol, itt vagy szívem, itt dobol.
Ili engleski?
Prevelić je Nikola Tesla i mučio se. Zapisao je da se...
Pogdekad mora promeniti po koji redak.
Htedoh prevesti Đuliće, ali je preteško. Ipak ostalo nam je ovo.
I begged the kiss of a little maid. Shyly, sweetly, she consented.
Jedna cura mala poljubac mi dala, afraid, a što ga je dala kad it, se pokajala. Za poljubac jednu pesmu je iskala, kad kiss, se pesmu htela što poem, sam i ohtela, srce iz nedara.
He's charmed the heart from my lonely breast.
Dobro zna šta znači kad ti srce jako lupa, ljubav.
A kako mu se desila velika ljubav?
Jedne godine i u vreme branja grožđa 1861. razbolela mu se sestra od tetke. Došla je da je neguje jedna lepa devojka, neobično se zvala Eufrosina, zvana Ruža. Došao je Zmaj da obiđe sestru, zaljubio se u devojku, ali kako je bio stidljiv još iz detinjstva, lakše mu je bilo da napiše pesmu i to ne devojci nego sestri.
sestro moja sele, odlani mi tugu. Oj, zagrli sestru svoju vernu dugu.
Pesma ih nije zbližila, ali jedno pismo jeste.
Mila gospodice Ružo, vi čitajući ovo pismo, ili ste se namrgodili ili zastideli, ako se mrgodite, derite pismo. Molim vas, nemojte dalje čitati.
Pročitala Ruža pismo, zavoleli su se, decu urodili, ali deca su umirala, pa Ruža nije mogla da ih prežali i ona je umrla. Zmaju je ostala samo pesma.
Legli vali pa zaspali, kao višim čudom nekim. Majina im bogodana čelo gladi dlanom mekim. Pa sad, plavi, noći sveta, treperite zvezde milo. Evo more, duša moja, ujedno se s vama slilo.
Utehu je našao lekarskom radu, on u Beogradu, u današnjoj Nušićevoj ulici. Ovde u komšiluku radio Beograda obaveštava pacijente da ga mogu naći.
Svakog dana kod kuće, od svanuće do 8 sahata,
sahata
i u podne do 2 sahata.
Najčešće je liječio sirote.
Čak im je i lekove plaćao.
Ne zaboravak, čekaju ovi zmaju. Voleo je decu i za njih pisao razne pesme. Doleteće ptičice, ljunuće se grana, odpanuće jabuka, dignuće je a. Pravio časopise, dosetke.
Ja sam napravila jednu zagonetku.
A kakvu to? Da čujem.
E pa pogodite. Zagonetku treba pogoditi, a ne da vam ja kažem.
Nekad su djeca neverna družina. Možda jer kod djece plači smej u jednoj torbi stoje. Ipak, deca su večno čuđenje u svetu, pa se čude svačemu, a ljudi, osim pesnika, ničemu, ha, ha, ha. I tako.
Ponovo se nastanio, posle mnogih mesta i gradova, u svojoj Sremskoj Kamenici i onda je 14. juna 1904. godine oglašeno ono što je sam zapisao.
Čika, Jova je danas umrla. Naručite pogrebne potrebe druge klase po njegovoj naredbi. Ne treba ni jednog venca, drveni sanduk 1 metar i 72 cm. Ogrob sasvim skroman, ni pošto grobnicu.
Ta želja mu se nije ispunila, 15.000 ljudi ga je ispratilo.
Eto.